Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Šiandien gyvybės medžio laidoje, lapkričio 17, kalbėsime apie neišnešiotus naujagimius, nes minime pasaulinę neišnešiotų naujagimių dieną. Šią progą kalbiname Kauno klinikų neonatologijos klinikos vadovę, profesorę Rasą Tamelienę.
Labai diena, sveikinuosi su visais klausytojais.
Ir asociacijos padeda aukti vadovę Inga Laukytė Budrienė. Kalbinu aš, Kauno klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler Mikulėnienė. Pradėkime nuo to, kad atmintinos dienos atkreipia mūsų dėmesį į reiškinius, iššūkius, o neišnešiotas naujagimis, tai šeimai dažnai ištinkanti krizę, mes galim pavadinti turbūt, ne? Ir jiems reikalinga įvairi pagalba, įvairių sričių pagalba ir pirmiausiai medicininė. Tai todėl pradėsim nuo profesorės Rasos Tamelienės. Tai šiandien dažnai girdime apie neišnešiotus naujagimius. Ar jų statistika didėja, ar vis dėlto mes drįstame drąsiau apie tai kalbėti?
Dar kartą sveiki ir turbūt į šitą klausimą atsakant būtų vis tik tai antrasis variantas, nes statistika, kad labai didėtų neišnešiotų naujagimių, iš tikrųjų taip nėra, bent jau mūsų šalyje. Lietuvoje jau daugybę metų mes skaičiuojame savo rodiklius ir matome, kad neišnešiotų naujagimių procentas yra tarp 5 ir 6, 5,6, 5,7 įvairiais metais. Vadinasi, nepriklausomai nuo to, kad mažėja mūsų gimdymų skaičius, neišnešiotų naujagimių procentas yra pastovus. Panaši tendencija yra ir vakarų Europos šalyse, Skandinavijos šalyse, tačiau bendrai paėmus per visą pasaulį yra skaičiuojama, kad procentas yra didesnis, apie 10% žmonių gimsta per anksti, taigi kas dešimtas tarp mūsų esantis yra gimęs per anksti. Aišku, daugiau ankstukų yra pastebima, kad gimsta, tarkim, Afrikos žemyne ir daugiau gimsta Jungtinėse Amerikos valstijose, tačiau Europoje jų yra šiek tiek mažiau.
Na, reiškinys pakankamai paplytęs ir kas dešimtas. Labai įdomu, man tai visą laiką dar yra toks simbolinis dalykas, nes lapkričio 17 minima ir studentų, tarptautinė studentų diena. Tai vat ir studentų tarpe tų neišnešiotukų tikrai dabar pasitaiko. Na, o mokslas, ar aiškiai galim pasakyti dėl ko, nes aišku, turbūt apibendrint, kad tikrai vat dėl tokių ir dėl kitų priežasčių negalim, bet bent kažkiek pasiruošti, kad ar jūs galite, pavyzdžiui, stebint moterį nėščią pasakyti, nu va šita moteris negalės išnešioti naujagimio ir jau jai reikėtų ruoštis.
Tai šiaip tai iš tikrųjų moteris stebia akušeriai ginekologai. Jie yra specialistai, kurie galbūt galėtų pasakyti, kad moteris gimdys per anksti, tačiau kaip teigia literatūros duomenis, iš tikrųjų yra keletas rūšių priežasčių, dėl ko gimsta vaikai per anksti ir galima jas suskirstyti tas išorines priežastis, kaip tarkime neplanuotai įvyko kažkokia trauma ar kažkas, tai ir natūralu, kad tai išprovokavo per ankstyvą gimdymą. Kitos priežastys yra skirstomos į mamos priežastis ir vaikelio priežastis. Jeigu vaikelis yra, tarkime, turintis kažkokių tam tikrų apsigimimų, sveikatos problemų, dar būdamas vaisiumi, jisai gali gimti per anksti. Mamos priežastis tai labai dažnai būna jos lėtinės ligos, tarkime, aukštas kraujo spaudimas, preeklampsija, širdies ligos, gali būti diabetas ir kitos ligos, kurios tikrai yra rizika vaikeliui gimti per anksti, tarkim, ir imunizacija dar galima, tarkim, dėl rezus faktoriaus. Tačiau kartais būna moteris nešioja dvinukus, trinukus ir tai irgi labai dažnai pasibaigia prieš ankstyvais gimdymais. Tai šiek tiek prognozuoti mes galime, tačiau ne visais atvejais ir kartais ta neišnešiotumo priežastis tiesiog būna neišaiškinama ir tai gali nutikti bet kuriam iš mūsų.
Iš tikrųjų, tai labai didelis akcentas bet kuriam, nes kartais susiduriam ir su tuo, su tokia stigmatizacija, kad neišnešioti naujagimiai gal labiau asocialių, gal tokių neprisižiūrinčių, tai vat padrasinkim moteris.
Jokių būdų tai nereiškia to ir tai gali gimti bet kurioje išsilavinusioje šeimoje, kuri labai ruošėsi iš anksto neštumui, ji planavo ir pradžioje galbūt gerai nešiojo ir staiga kažkas atsitiko. Tikrai taip gali nutikti ir tikrai jokių būdų negalima stigmatizuoti.
Na ir pagalba. Kokių specialistų pagalba reikalinga, žinom, kad yra ir medicininės įrangos, labai daug reikia įvairios. Ar kiekviena ligoninė dabar Lietuvoje esanti gali priimti?
Lietuvoje yra labai griežtai reglamentuota, kur kokie naujagimiai gali gimti dėl to, kad jie galėtų gauti atitinkamą pagalbą, kurios reikalaus jų būklė. Taigi patys tie mažieji ankstukai mažiau 34 gestacijos savaičių gali gimti tik tai dviejose Lietuvos ligoninėse, tai yra Kauno klinikose, kuris aptarnauja šiuo požiūriu 3/5 Lietuvos, ir Vilniaus Santaros klinikose, kuris aptarnauja 2/5 Lietuvos. Taigi pas mus gimdo Kauno krašto, Šiaulių krašto ir Klaipėdos krašto moteris, Vilniuje gimdo Vilniaus krašto ir Panevėžio krašto moteris. Aišku, akušerija ne visada yra planuojamas dalykas, kartais vyksta būklės labai staigios, kai vaikelis gimsta per anksti, taigi vienas kitas vaikelis gali gimti ir ne to lygio ligoninėje, kur jam privalu būtų gimti. Bet tokiu atveju mes turime transportavimo komandą, tai yra mažą intensyvios terapijos palatą ant ratų. Na ir mūsų pasiruošę gydytojai ir slaugytojai, visa komanda tokį vaikelį persiveža į mūsų centrą. Ir ką tas reiškia? Tas reiškia, kad tiems mažiems vaikeliams bus užtikrinama visa reikalinga įranga, visas geriausiai pasiruošęs personalas ir jie gaus pačią kvalifikuočiausią pagalbą, kokia tik įmanoma pasaulyje šiuo metu, mes galime ją suteikti. Vaikučiai, kurie yra truputėlį didesni ir gimsta nuo 34 iki 36 savaičių, jie gali gimti tiek mūsų ligoninėse, trečio lygio ligoninėse, tiek ir antro B lygio ligoninėse. Tai yra tos didžiųjų miestų ligoninės, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Vilniaus, Kauno ligoninė, kurios irgi turi pagalbai reikalingus visus ir medicininius prietaisus ir personalą. Na, o tie vaikučiai, kurie gimsta be rizikos veiksnių yra išnešioti, gali gimti ir rajonų ligoninėse. Taip yra regionalizuota nuo to laiko, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę. Tai davė puikius rezultatus ir išgyvenamumo prasme, ir gyvenimo kokybės prasme, ir tikrai šita sistema veikia gerai.
Dar vienas klausimas apie pervežimus, nes tenka girdėti moterų nusiskundimus, kada vaikelį tenka pervežti, mamos neperveža ir sako, kad mama turi pati atvykti. Kokia čia tvarka, nes mamos piktinasi ir sako, nu va, atskiria, bet gal čia yra valstybės nustatyta tvarka, paaiškinkim.
Galėčiau pasakyti taip, kad tas reanimobilis, tas automobilis, kuriame yra palata intensyviosios terapijos, yra mažas. Ten turi tilpti inkubatorius, ten turi tilpti ventiliavimo prietaisas, ten turi tilpti visi lašinių infuzijų stovai ir taip toliau, ten turi tilpti medicininiai vaistai, ten turi tilpti gydytojas ir slaugytoja. Ir tiesiog elementariai šitoje mašinoje nėra vietos kitiems asmenims, nes naujagimiui reikia teikti kokybišką pagalbą. Kelyje gali reikėti jam teikti ir mechaninę plaučių ventiliaciją, gali reikėti lašinti vaistus, gali ištikti kažkokia tai krizė pervežant, kai reikės judėti po reanimobilio vidų ir tiesiog mamai jų vietos tenai nėra. Iš kitos pusės, mama yra ką tik tai pagimdžiusi moteris. Jai pačiai gali reikėti medicininės pagalbos, kurią gali suteikti akušeriai, ginekologai. Todėl mes visada prašome tėvelių supratingumo. Mes esame atviri kiaurą parą tėvams ir jeigu mama dar lieka kitoje ligoninėje dėl savo būklės ir negali pas mus atvažiuoti pati, mes prašome kartu atvykti tėtį arba senelius, kurie galėtų gauti informaciją, pamatyti, kad su vaikeliu viskas gerai, ją nuvežti mamai, nusiųsti kažkokiu tai būdu nufilmuotą vaikelį, kad mama jaustųsi rami, kad žinotų, kad vaikutis yra saugose rankose ir šiaip kai tik mama ir šeima gali būti čia, mes laukiame jų, nes tai yra svarbiausia, kad jie nebūtų atskirti ir kaip galima greičiau mama ir tėtis būtų čia.
Tai iš tikrųjų tas atskirimas yra dėl vaikelio gerovės ir...
Realiai taip, mes tikrai nenorime atskirti ir būtų labai puiku, kad kiekviena mama gimdytų ten, kur tikrai vaikelis gaus geriausią pagalbą, todėl visada norėtumėm, kad neišnešiotų naujagimių mamos atvyktų gimdyti perinatologijos centrus laiku, kad galėtumėm teikti pagalbą jiems abiems kartu, kad jie nei minutį nebūtų atsiskyrę.
Na ir įrodymas tai naujovės Kauno klinikose apie naujas palatas, papasakokit plačiau.
Tai, kad naujagimiai turi gulėti, gydytis kartu su savo šeima, su mama, su tėčiu, jau niekas nebediskutuoja, nes iš tikrųjų daugybė mokslo duomenų, kad jeigu vaikutis guli kartu su tėvais, tai ir prisirišimas yra geresnis, ir mama pieno daugiau turi, ir vaikučiai rečiau serga infekcijomis, nes gauna gerųjų namų bakterijų. Ir visokios kitokios geros pusės, ir tie vaikučiai greičiau sveiksta ir išvyksta į namus. Taigi, jau labai seniai mes turime šeimos palatas sveikiems vaikams ir mamoms. Vėliau peržengėme kitą žingsnį, kai jau sergančius lengviau vaikus ir mamas ir tėčius leidžiame ir kviečiame gulėti kartu ir gydytis kartu iki tol, kol jie išvyksta namus. Na ir jau keletą metų turime palatas mamoms su vaikais ir vėliau jas transformavome į šeimos palatas, pasirūpindami tuo, kad ir tėtis ten galėtų likti. Ir labai dėkojame iš tikrųjų tėvų organizacijos atstovams, nes būtent jų finansinė pagalba mes galėjome dvi pradžioje tokias palatas atidaryti. Na ir džiaugiamės trečiąją atidarytą palatą, lygiai taip pat dėkojame asociacijai Padedu Augti už surinktas lėšas, kur palata jau yra įrengta dvyniams, arba jinai yra transformuojama į dviejų mamų ir dviejų vaikų palatą, arba jinai transformuojama yra į paprastą palatą, jeigu tuo metu reikia iš mums daugiau vaikučius gydyti intensyvios terapijos skyrių. Taigi tikrai kviečiame mamas, kurių vaikučiai yra gydomi intensyvios terapijos skyriuje ir tėvelius taip pat nebijoti tose palatose. Tai ten yra ir slaugytoja, ten kiekvieną dieną vizituoja gydytojas ir tikrai tų gerųjų pusių yra daugiau negu tos baimės, kurie atrodo pradžioje. Ir jeigu apklaustumėte šeimas, kurios gulėjo tose palatose ir vėliau išvyko, jie sako, kad tai buvo labai gera patirtis.
Tai viskas daroma šeimų labui ir papasakokite, kas yra kenguravimas, nes kartais tenka girdėti, mamos čia tai labai gerai žino, bet iš išorės žmonės nelabai supranta, apie ką kalba. Kartais ir tos kėdės, vat, sakom, kenguravimo kėdės, tai pradeda klausinėti, kas tai yra, kokia tai pagalba naujagimiui.
Kenguravimas tai yra oda prie odos buvimas tėčio ir vaikučio arba mamos ir vaikučio. Tai yra nuogas vaikutis, yra uždedamas ant nuogos mamos arba tėčio krūtinės ir yra laikomas mažiausiai valandą. Tokie seansai atsirado dar 8-ame dešimtmetyje Kolumbijoje daktaras Rėjus. Nesant inkubatorių, trūkstant šilumos naujagimių skyriuje, pagalvojo, kad gal būtų gerai išbandyti tokį metodą. Ir jis pasirodė besas stebuklingas, paprastas, bet stebuklingas už tai, kad sumažėjo naujagimių mirštamumas, už tai, kad padidėjo jų išgyvenamumas, už tai, kad jie pradėjo greičiau sveikti ir vykti į namus. Tai yra tas stebuklingas ryšys tarp mamos ir tėčio ir vaiko, kuris naujagimiui suteikia tuo metu šilumą, nes tikrai nuo 37 laipsnių žmogaus kūno naujagimiai labai gerai reguliuoja temperatūrą, netgi esantis labai labai maži. Tai yra artumas, naujagimis tuo metu dar būdamas vaisiuje, būdamas mamos pilve, jisai girdėjo ir širdies plakimą, ir tam tikrus organizmo kitus skleidžiamus garsus. Ir jis išgirsta vėl šitą, jam iš karto pasidaro jauku, jis nusiramina, mes pastebime, kad pagerėja naujagimio gyvybiniai rodikliai, širdies susitraukimo dažnis, sumažėja deguonies poreikis, jeigu toksai buvo. Naujagimis apsisėja gerosiomis namų bakterijomis. Ligoninėje gyvena piktos bakterijos, taip jau yra, mes naudojame daug pašalinės technikos, bet ant mamos ar tėčio kūno jis gauna tas namines, kurios yra namų aplinkos bakterijos ir jos kovoja su tom blogosiomis bakterijomis, todėl naujagimiai rečiau serga infekcijomis, kuriomis gali susirgti ligoninėje iš aplinkos. Na ir tuo pačiu didėja vaikų tėvų prisirišimas, mamai gaminasi daugiau pieno, na ir tokie vaikai pastebima greičiau išvyksta į namus. Todėl labai skatinu mamas ir tėčius tą daryti ligoninėje paskatintiems medicinos personalo. Pirmą kartą tą būtinai reikia bandyti su slaugytoja, pačiam užsidėti mažą vaikelį yra neįmanoma, jeigu jis yra su nosies ūseliais arba jis yra ventiliuojamas, prijungtas prie dirbtinės plaučių ventiliacijos, tai tada slaugytoja gali padėti tą padaryti, bet ir vėliau, kai vaikučio būklė yra stabilesnė, mamos ir tėčiai guli šeimos palatose, jie tam ir yra, kad naujagimis slaugytų ir kad galėtų padaryti tai, kas yra geriausia, ką jie gali, tai yra tikrai kenguravimas vienas iš jų. Tai visada skatinam tą daryti ir namuose vaikai uždėti ant mamos ar tėčio krūtinės tikrai labiausiai sušyla, geriausiai negu suvystyti į bet kokius apklotus. Aišku, iš viršaus tą vaikelį reikia prikloti ir galvytę jo taip pat, nes naujagimio galvytė sudaro apie 1/3 kūno ilgio, todėl per ją yra netenkama daug šilumos, todėl būtina tai žinoti. Iš kitos pusės, jeigu netyčia naujagimis gimė namuose ir greitosios medicinos pagalbos gydytojai ir slaugytojai veža, paramedikai taip pat veža naujagimį į ligoninę, pats geriausias šildytuvas yra mama, gimdyvė, dėti ant jos nogos vaikutį, prikloti ir taip vežti, nes tada jis geriausiai sušyla, išlaiko šilumą.
O dėl kenguravimo, ar ligoninėje kenguruoti gali tik mama gulinti, ar gali ir tėtis, jeigu jisai ateina lankyti, pavyzdžiui, jisai turi kelias valandas, ar jisai galėtų tada nusirengti ir kenguruoti?
Taip ir yra, taip mes ir darome. Tie, kurie tėčiai guli ligoninėje kartu su mamomis, jie visada yra skatinami kenguruoti. Ateinantys tėčiai irgi yra skatinami kenguruoti. Iš tiesų kenguruoti gali netgi ir seneliai, jeigu nėra mamos tėčio, arba jie išreiškia tokį norą, nes seneliai tai irgi yra šeimos dalis ir jie mielai tą daro ir tikrai galime mes jiems tą padėti ir daryti. Kartais netgi uždedame ant broliuko ar sesytės, kurie yra didesni, nes tai irgi stiprina šeimos ryšį. Tik tai, aišku, reikia prižiūrėti priklausomai nuo vaiko amžiaus, ant labai mažučio tai neuždėsim.
Na, labai smagus dalykas ir man klausimas yra dar, iki kokio amžiaus, vat grįžtam namo, ar čia tik neišnešiotiam naujagimę, ar bet kuriam naujagimui, jūs sakėt, kad vat, jeigu ir namie gimė, tai jeigu normaliai moteris pagimdė ir jinai grįžta namo ir nu, irgi verkia, vaikas nežino kaip nuraminti, ar toks būdas padėtų nuraminti ir kokio amžiaus tai veikia?
Visą naujagimystės amžių tikrai padėtų. Tiesiog mes patys pastebėme tokią tendenciją, kad kai iš intensyviosios terapijos vaikai persikelia į naujagimių ligų skyrių, kur jau nebereikia tokių intervencinių procedūrų, ventiliacijos, deguonies kaukės ir panašiai, šeimos pačios sustoja kenguruoti ir kai mes jos paskatinam, jie sako, nu vis tiek šalia manęs guli, čia man mums yra jau ramu, jau gal to veiksmo ir nebereikia daryti, darykite. Tai iš tikrųjų ir ne tik dėl šilumos, bet ir dėl to prisirišimo, dėl tų bakterijų gerųjų, dėl to reikia jį daryti. Ir namuose pargrįžus tikrai daugelis šeimų patys atranda tą kengūros metodą, galbūt jie tiesiog vaikučio nenurengia, nes jiems jau nebėra taip svarbu ta šilumos grandinė, nes išnešioti vaikai šilumos apykaita reguliuoja patys jau neblogai, tačiau būtent dėl prisirišimo, dėl artumo, dėl to, kad girdėtų širdies plakimą, dėl to, kad gamintųsi pienas, tikrai visą tą naujagimystės laikotarpį jie galima tęsti tą vadinamą kenguravimą. Galbūt nenurengus, tai nebus tikras kenguravimas, bet laikyti ant krūtinės tikrai galima visą naujagimystę. Ir vėliau pažiūrėkit, mes didesnius vaikus apkabinam ir prisiglaudžiam prie krūtinės. Tai yra tam tikra dalis kenguravimo. Tai galima net pasakyti, iki kokio amžiaus, nes ir 18-metį kartais glaudi.
Tai labai jums ačiū už tokį padrasinimą. Ir pasakykite, kokios nemedicininės pagalbos reikalauja, nes Kauno klinikose yra ir nemedicininė pagalba teikiama, tai kokios reikia, nes iš tikrųjų komanda turi dirbti.
Taip, iš tiesų, labai daug padaro nemedicininė komanda. Jau mes daugybę metų turime ir socialinį darbuotoją savo klinikoje, kuris tikrai atlieka didžiulį, didžiulį darbą, ypatingai pagelbėdamas šeimoms jų visą socialinės problemas išspręsti. Pradedant nuo vaikučio registracijos gimus, apiforminti ir pateikti prašymus įvairioms organizacijoms dėl išmokų, informuoti tėvus apie tas galimas išmokas, kartais jie to nežino, informuoti apie įvairias, tarkime, nėštumo gimdymo atostogas, kaip prasitęsti, kokias atostogos kada priklauso, nors dabar jau sakoma, kad tai ne atostogos ir ruošiamasi pervadinti, tačiau kiek galės ta mama neiti į darbą, kiek rūpinti savo vaikeliu. Jeigu reikia, tarkim, iš socialinių tarnybų kažkokios pagalbos, kad ateitų į namus pagelbėti socialiniai darbuotojai, tiek ir aptvarkyti buitį, tiek ir vaikelį prižiūrėti, tiek mašiną gauti. Na, tiesiog yra daug labai tų sričių, kuriuose padeda socialinis darbuotojas. Daugybę metų mes turime ir psichologą. Aišku, jis atlieka neįkainuojamą darbą, galbūt ne visos mamos nori, kad, bet kiekvienai mamai yra pasiūloma, nes iš tikrųjų kiekvieno neišnešioto ar sergančio naujagimio gimimas, kiekvieną šeimą jau įstumė į gedėjimo procesą. Nors vaikelis gimė sveikas, neišnešiotas, mama tikėjosi, kad bus kitaip. Visada tikisi išnešioto, rausvo, sveiko naujagimio, su kuriuo išvyks po 2 dienų į namus, bet ne visada tai būna. Ir tai sugriauna jos lūkesčius, sugriauna planus ir dėl to išsikalbėti šeimai yra būtina ir tikrai psichologas gali čia labai labai pagelbėti ir ta psichologinė tarnyba tikrai veikia puikiai tiek akušerijos skyriuje, tiek ir neonatologijos skyriuje. Na va, ir dvasinio konsultanto, kai kurios šeimos tikrai pageidauja, ypatingai tos, kurios turi vienokius ar kitokius daugiau religinius įsitikinimus. Tai yra svarbu, kad vaikelį galima ir pakrikštyti ligoninėje, galima ir pasikalbėti, ir tai irgi mes labai išnaudojame. Iš tikrųjų turime ir pervežimo paslaugą, tokią nemedicininę, kuri galbūt reikalauja irgi tam tikrų lėšų iš ligoninės, kai mes jie retai naudojamės, bet iš tikrųjų irgi galima tokia paslauga. Tai tam tikriems ligonėms pervežti. Tai tiesiog tų paslaugų yra įvairių ir maitinimo paslauga, kuri yra labai svarbi, nes tarkime, mamos, kurios guli kartu su vaikeliu, joms jau iš karto į tai yra įskaičiuotas maitinimas, bet jeigu yra tėtis, jis turi galimybę užsisakyti ir gauti maistą į palatą, jos gali rūbus išsiskalbti, nes yra skalbimo paslauga, tai mano manimu yra labai labai svarbu iš tikrųjų, kad galima tai yra padaryti, nes ne visos mamos turi galimybę grįžti į namus, tarkime, išsiskalbti rūbus ir juos atsivežti ir ne visada tai vykia. Tai apie tai turbūt ir yra kalba.
Taip. Ir nuskambėja 2 labai ypatingi atvejai, gal galime prisiminti, prieš keletą metų buvo turbūt mažiausias Europoje vaikelis, ar jeigu aš neklystu, ir dabar irgi labai mažas vaikelis išgyveno.
Tai tuo metu, kai gimė tas pirmasis vaikelis, tai buvo prieš 6 metus, mergytė jau yra 6 metai, tuo metu mes labai vartėme literatūrą, nes mums patiems buvo nauja, kad toks mažas vaikutis išgyveno 22 gestacijos savaičių ir 350 gramų. Mažesnių vaikų yra buvę, mažesnės gestacijos yra buvę, bet tokių derinių, kad būtų toks mažas tokios gestacijos, mes tiesiog neradome publikuoto atvejo. Dabar aš jau mačiau, kad buvo 21 savaitė ir ten 6 dienos ir vaikutis dar mažesnio svorio, bet tuo metu, kai gimė šita mažiausia mūsų naujagimė, nebuvo ir tai yra iki šiol mažiausiai išgyvenusi Lietuvoje naujagimė. Tai tikrai reikėjo be galo didelės kolektyvo, neonatologijos kolektyvo klinikos, kitų klinikų, vaikų ligų įvairių specialybių, socialinių darbuotojų, psichologų ir taip toliau, kad galėtume mes tą naujagimį išgelbėti. Tai dirbo ir chirurgai, ir vaikų kardiologai, ir visokie laboratorijų atstovai, ir kitų visokių klinikų atstovai. Tai mes visiems labai dėkingi, kad jie galėjo mum padėti, nes be jų tikrai vieni nebūtume išsivertę. Na, o dabar po 6 metų vėl gimė kita mergytė, vėl 22 savaičių, šiek tiek didesnė, 390 gramų, bet vėl labai labai maža. Ir vėl, kad buvo sėkminga mūsų ta išeitis, šiuo metu aš ruošiu tokį pranešimą apie tuos mažiausius naujagimius Lietuvoje per 30 metų, nes artėja 30-metis naujagimių registro Lietuvos ir tiesiog peržiūrėjau duomenis. Na ir iš 22 gestacijos savaičių, susumavus per 30 metų, Lietuvoje išgyvena apie 30% vaikų. Tai yra, kas trečias naujagimis turi šansą išgyventi, bet mes nežinome, kuris išgyvens, mes nežinome, kaip mums pasiseks. Tai yra ribinė gestacija, kurios galbūt negelbėja kai kurios kitos šalys, bet yra tam tikrų literatūroje duomenų, kad tos ligoninės, tie centrai, kurie teikia pagalbą patiems mažiausiams naujagimiams, jų rezultatai geresni yra negu tų, kurie neteikia tiems patiems mažiukams. Tai mes tiesiog džiaugiamės, kad buvo tokie sėkmės atvejai, na ir stengiamės ir toliau su tais naujagimiais dirbti, teikti šansą patį geriausią kiekvienam naujagimiui. Aišku, ne kiekvienam mes galime padėti, nes tiesiog tokia yra gamta.
Ačiū Jums už pokalbį ir sėkmės ir Dievo palaimos Jūsų darbe.
Ačiū labai, ačiū.
Tai tęsime laidą ir toliau kalbinu asociacijos Padedu Augti vadovę Ingą Laukytę Budrienę.
Sveiki.
Kalbinu aš, Kauno klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler-Mikulėninė, ir kalbėjom apie medicininę pagalbą su profesore, kalbėjom apie komandos darbą. Ir neišnešiotų naujagimių dienos minėjimas Lietuvoje jau turi savo tradicijas. Ir šita diena jau minima eilę metų. Inga, prašau, papasakokit, kokios tradicijos ir kas naujo šiemet.
Tai norėčiau pasidalinti, kad na, Lietuva yra viena tų pirmaujančių šalių, kurioje pasaulinė neišnešiotų naujagimių diena pradėta minėti bent 2011 metais. Būtent tada, kada aš pati susilaukiau savo dvynių anksčiau laiko ir aš jau pamenu, kada vienos iš įmonės iniciatyva vyko sveikinimas, lankymas palatose ir rodymas dėmesys būtent mums tėvams ir to pačiu palaikymas. Na ir praėjus metams jau mes, kaip susibūrė tėvai, jau patys savo iniciatyvą Kauno klinikose, na, darėm pirmą minėjimą su šventiniais sveikinimais, prisidėjo labai daug gydytojai, kurie rodė iniciatyvą, kad na, ir prasme matė, kad šitą dieną reikia minėti, nes iš tiesų tuo metu na, daug tokių stigmų na, buvo ir šeimos labai didelę atskirtį patyrė dėl to, kad buvo manyta, kad na, jeigu moteriai gimė vaikelis anksčiau laiko, vadinasi, na, ta moteris galbūt vartojo alkoholį ar psichotropinės medžiagas, rūkė neštumo metu, ar yra iš na, asocialios netgi na, šeimos ir iš tikrųjų na, moterim reikėjo na, dar na, tą tokį krūvį didelį atlaikyti visuomenės požiūrį. Na ir laikui bėgant plėtojasi tą šventę, tai 2013 metais purpurinė spalva, tai yra ankstukų pasaulinė spalva, buvo nušviestas pirmasis Lietuvoje pastatas, taip siekiant atkreipti dėmesį ir tai vyko Kaune. Na ir garsiausias Kauno pastatas ir yra, na, mūsų Kauno rotušė, tai na, jis nušvito ir ta tradicija nuolatos ir na, buvo tęsiama. Kalbant apie šiuos metus, tai esame nuoširdžiai dėkingi Akme Film, kurie na, palaikė mūsų iniciatyvą didžiosiose Lietuvos ligoninėse organizuoti kino vakarus ir jie tapo mūsų rėmėjais skirdami atrinktam filmui licenziją. Tai šiemet lapkričio 17 Kauno klinikose, Santaros klinikose, Klaipėdos universiteto ligoninėje ir Respublikinėje Šiaulių ligoninėje vyks na nuostabūs kino vakarai, kurių organizatoriai esame, tėvų organizacija Padedu Augti. Na ir kogi mes siekiame su tuo kino, tai na, kad šeima pajaustų tą gyvenimą, kuris laukia grįžus iš ligoninės namo, nes iš tiesų per tuos ilgus mėnesius praleistus ligoninėje, kada tu pilnai įsitrauki naujagimio slaugą, tu aplinkui jau nieko nebematai ir tavo režimas, tai pieno nusitraukimas, ėjimas į naujagimį intensyviosios terapijos skyrių, kas 2-3 valandas ištisą parą, na jis tave šiek tiek žlugdo, galima sakyti, kaip patį žmogų. Tu nebeturi nei jokių jau pomėgių, nebeturi kažkokių tai džiaugsmų, Labai tai paliečia ir šeimininį gyvenimą, vyro ir moters santykius, nes yra didžiulė atskirtis, nes tėčiai atvažinėja po darbo, jie negali kelis mėnesius nedirbti, tai labai sunku ir nėra to tokio laiko kartu. Ir ta idėja kilo dėl to, kad man pačiai buvo tokia situacija, kad vyrai tuo metu jau vis tiek daug metų atgal labai retai galėdavo lankytis naribotas valandų tas skaičius, jeigu gerai pamenu, iki 7 vakaro galėdavo jie lankytis, tai baigė darbą 5, kol nuvažiuoja, nuperka, ką reikia, kol atvažiuoja, tai gaunasi, kad ten kokią tik valandą laiko ir tu turi to pabuvimo kartu ir nebelieka nei to santykio ir kaip svarbu moteriai vyro ar partnerio palaikymas. Ir mes 3 ankstukus, slaugančios šeimos, iš tikrųjų paskatinti pačių medikų, nes labai sudėtingi buvo visų išgyvenimai, kasdieną daugybę ašarų, nevilties. Sugalvojom, kad mums reikia važiuoti 3 šeimoms į kino teatrą. Ir kaip tik tuo metu buvo filmo Tadas Blinda premjera ir mes išvykom 3 šeimos. Ir tikrai jausmas buvo nepakartojamas, sunku net nupasakoti, kai vėl prisiminėm, ką reiškia gyventi toje šeimoje, būti kartu ir leisti laiką, bendraujant ne tik apie skausmą, apie vaikelio būklę, bet pabūnant tiesiog kartu. Tai buvo neįkainojama patirtis, dėl to labai norėjusi šitą idėją atnešti į ligoninę. Ir pasiruošimas renginiui vyksta taip, kad ruošiam ir sėdmaišius, kad patogiai galėtų atsisėsti šeimos. Lietuvoje vyksta purpurinių paukštelių, vilties paukštelių gamyba, tai rankų darbo, vaikai darželiuose gamina, mokyklose, tai kabinsime tuos paruoštus purpurinius paukštelius kaip vilties simbolį šeimoms, kad matytų, kad jos rūpi, kad aplinkui daug yra ankstukų ir tas visuomenės palaikymas yra be galo svarbus. Tai džiaugiamės šių metų patirtimi ir tais visais minėjimais, kurie vyksta nalatos, nes lankome ir mamas palatose, turim dovanėlių. Jau 3 metai yra savanorės siuvėjos, kurios pasiuva migdukus, zuikelius, kurie yra purpurinės spalvos ir tai daro visiškai neatlygintinai, tai šeimas pasiekia rankų darbo dovanos. Tai svarbiausia, mums yra dėmesys pačioms šeimoms.
Tai aptariam būtent minėjimą pasaulinės neišnešatuko dienos, bet kaip kasdienybė yra daug platesnė, svarbesnė. Kokią pagalbą ir kokios ligonės nesiteikia jūsų asociacija padeda augti?
Mes labai džiaugiamės, kad turime ilgalaikį bendradarbiavimą su Kauno klinikomis, yra pasirašyta bendradarbiavimo sutartis ir esant poreikiui, kada kreipiasi pati šeima arba kreipiasi socialinis darbuotojas, gali gydytoja ar slaugytoja pasakyti, kad yra tokia mama ir jinai pagydauja pokalbio, tai aš pati netlygintinai vykstu į Kauno klinikas pas mamas į palatą. Ir tai gali būti, kada grėsia priešlaikinis gimdymas, kada moteris guli ligoninėje ir su didelė įtampa, kad jį bet kada gali gimdyti, tai tas nuraminimas ir mamos patirtis yra labai reikšminga šitoje situacijoje, nes iš tiesų teikia viltį ir mama gali nurimti ir tikėtina, kad tai ir pristabdys patį priešlaikinį gimdymą. Ir vykstu į palatas, kada jau vaikelis gimė anksčiau laiko, kad pakalbėtume apie pirmiausia, kas įvyko, kokios emocijos, pasidalinam, kad daugiau mamų yra ir kokia yra stipri didelė mūsų bendruomenė. Pakalbame apie ligoninės tvarkas, apie tai, ko reikia, ar kažkokių priemonių, ar ko nors šiuo metu reikia rūpintis, ko reikės grįžus namo, kokių priemonių, nes iš tiesų prekyboje turim visokiausių dalykų, bet ar jie reikalingi, tai čia jau yra visai atskiras turbūt klausimas, tai vėl tas svarbus pačioms mamoms palaikymas, kad jos nesijaustų vienos, kad nebūtų vienos savo skausme. Tai tokią pagalbą mes teikiame fiziškai. O kalbant apie kitas Lietuvos ligoninės, tai mes turime savo pagalbos liniją, ankstukų pagalbos liniją, kada gali ir rašyti mums elektroniniu būdu ir mes iš karto atsakome arba skambinti specialiuoju telefono numeriu, į kurį taip pat mes atsiliepiame ir na, suteikiame pagalbą ir informaciją. Taip pat na, organizacija turi net keletą pagalbos na, produktų sukurtų šeimoms ir jos tie yra visiškai nemokami. Tai ruošiame ir paramos krepšelius, tai kraiteliai, su surbeliai, su sauskelnėmis, na, su tuo, ko gali reikėti vaikučiai na, kelioniai namo ir turbūt pirmąjį mėnesį grįžus namo. Taip pat yra na, svarbus, atrodo toks paprastas dalykas, bet nagų priežiūros rinkiniai, kada mamos yra atvyksta su nulakuotais nagais, su specialiais manikiūrais ir pašalinti laką yra sudėtinga, tai mes turim tokius rinkinius vien tam, kad mama pati galėtų juos susitvarkyti ir greičiau įsitraukti naujagimio slaugą, nes vėl tai yra na, infekcijų rizika ir labai svarbu, kad nagai mamos būtų tvarkingi, trumpi, tai vėlgi atliepiam šitą poreikį. Na, turime ir švaros rinkinius, tai na, paruoštos elementariausios, svarbiausios priemonės, šampūnas, dušo želė, šepetėlis, dantų pasta, higienos moterims paketai, na, tam, kad na, padėti tais atvejais, kai mama atvyksta visai iš kito miesto, nes į tas pačias Kauno klinikas na, atvyksta iš įvairių miestų, iš Šiaulių, iš Klaipėdos, iš Mažeikių ir prie savęs na, neturi nieko, tų priemonių reikia. Na ir jautriausias mūsų pagalbos produktas, tai yra paramos tėveliams dėžutė, netekus na, neišnešiotuko. Tai toje dėžutėje yra dovanojama rankų darbo į kapėlę, tai lėlės dydžio rubelis skirtas laidojimui, taip pat atminimo žvakelė, prisiminimo apyrankė ir įspaudėlis, kad šeima na, gali pasidaryti savo vaikelio kojytės arba pėdutės įspaudą tam, kad na, išsaugotų jo brangų prisiminimą. Ir tai nebejotinai padeda šeimai gedėjimo procese, kad tuos jausmus visus turi išgyventi ir neužsisklęsti na, savyje. Tai tokia yra na, mūsų ta kasdieninė pagalba, kuri na, šeimoms yra be galo svarbi.
Na ir palėtėm daug jautrių dalykų ir visoj toj situacijai dvasinė emocinė pagalba šalia medicininės, psichologinės, socialinės, kiek jinai yra svarbi. Jau profesorė irgi minėjo, kad labai svarbu leisti pakrikštyti, bet ir toliau tas palydėjimas, koplyčios buvimas Kauno klinikose, kad mamos gali išeiti į koplyčią. Ar tai yra svarbu, kaip jums atrodo?
Man atrodo, kad tai yra be galo svarbu. Ir tai, ką liudija šeimos, tai, ką aš ir pati patyriau, nes tikrai yra ir tikinčių šeimų, bet yra ir netikinčių šeimų, tai šitoje situacijoje matom, kad jos tikrai atsigrėžė į Dievą ir nes mato, kad nu, tokia situacija, kai na, medikai negali pasakyti, ar tavo vaikelis išgyvens, jie negali pasakyti, ar jis ateityje bus sveikas, auks sveikas ir viskas bus gerai. Kai tėvai patys yra visiškai bejėgiai toje situacijoje, par to, kad na, būna šalia ir neša pienelio, bet daugiau nieko kitą kartą negali daryti, nes vaikučio tokia būklė, kad negalima jo net liesti, jis yra toks trapus ir gležnas, tai yra atsigrėžiama į tikėjimą, atsigrėžiama į Dievą ir na, tėvam tai turbūt ir svarbu atrasti na, tos vilties, tai na, kas tą viltį gali padėti atrasti, tai nebejotinai tikėjimas, malda. Todėl na, nemažai yra tų atvejų, kada kreipiasi dėl krikšto. Mano atveju taip pat mes po praėjus 5 dienoms po vaikelių gimimo krikštijome juos, tai kapelionas tą padarė naujagimių intensyviosios terapijos skyriuje. Na ir iš tiesų na, palengvėja, kad atrodo, nu, tu jau ką begalėjai tą viską padarėjai dėl savo vaikų, kad, na, jie auktų, stiprėtų, kad na, jie išgyventų pirmiausia. Tai yra labai svarbu. Kita vertus, tai, kad na, mama, kartu turbūt ir su tėčiu, ar viena, kad jis turi galimybę išeiti į koplyčią ir pabūti na, ramybėje, tokioje sakralioje vietoje, tai ypatingą reikšmę turi, nes mes kalbam apie mamas, kurios ligoniniai praleidžia kelis mėnesius. Gali tris, gali keturis, tarp palatos keturių sienų nieko nematydamos. Tai ta erdvė, kur tu gali išeiti, pabūti ramiai, pasimelsti, nu jų turi ypatingą prasmę.
Tai ačiū Inga už tokius ir padrasinančius ir gilius žodžius bei jūsų darbą. Ir tą viltį suteikia ne tik tas mūsų kasdieninis darbas, bet ir pavyzdžiai. Jau profesorė minėjo, kad kažkur kas dešimtas žmogus gali būti šalia mūsų neišnešiotas, bet gal jūs galit mintinai pasakyti tas įžymybės, kurios galbūt vat, nu, kaip dideli pavyzdžiai mums gali padrasinti, kad neišnešiotas vaikelis, jisai gali gyvenime daug pasiekti.
Taip, tai pasaulyje daug yra žinomų žmonių, kurie gimė anksčiau laiko. Tai Winstonas Čerčilis, Markas Tvenas, Čarlzas Darvinas, Einšteinas, Niutonas. Na ir manau, kad jų ir kur kas daugiau yra, tik tai na, nėra ties minima istoriniuose šaltiniuose, nes nebūtinai jie ir patys žinojo, bet tai yra gabių žmonių.
Taip ir galiu pasakyti, padrasinti, kad Kauno klinikose yra gydytojų tarpe tokių žmonių ir vat, nu, Ingos pavyzdys rodo, kad šauniai auga ir tikrai niekur neatsilieka, vaikai protingi ir gerai mokosi ir užsiema už klasinę veiklą. Tai drąsinam visas mamas, meldžiame už jas ir linkime visiems susilaukti išnešiotų vaikų, bet jeigu taip atsitinka, žinokit, kad pagalba yra ir tikrai vilties yra. Tai atsisveikinam ir tariu sudie.
Sudie.